De la tristețea păcatului la bucuria mântuirii. Meditații pentru Săptămâna Sfântă. Vom face referință la volumul de meditații intitulat Domnul, al teologului italo-german Romano Guardini. A patra meditație, Iuda. Despre gestul lui Iuda, evangheliile ne vorbesc în mai multe rânduri. Deloc din Cariot, Iuda a fost primit în cercul celor mai apropiați ai lui Isus și cu toate acestea a devenit simbolul trădării. Niciodată, dar niciodată, Domnul n-ar fi trebuit să fie vândut de unul din cei pe care îi numește prietenii săi. Și totuși, cum s-a ajuns aici? Iuda trebuie să fi venit cu o deschidere sinceră la credință și la urmarea lui Isus, altfel nu ar fi fost primit. Cel puțin nu avem nicio știre despre o împotrivire sau o bănuială din partea Domnului. Ca fiecare dintre apostoli, și Iuda a luat cu sine defectele sale, iar evanghelistul Ioan descrie cu mare severitate unul dintre ele, mai vizibil decât celelalte, îi plăceau banii. Credința lui așadar trebuie să lupte cu răul mai întâi în propria inimă, convertirea inimii cu frământările interioare. Pe de altă parte, pofta de avere prezintă ceva josnic. În Petru, ireflexiv și ușor influențabil, bătea totuși o inimă generoasă. În Ioan, zelosul ardea văpaia dăruirii. Toma, necredinciosul, avea sinceritatea care dă adevărului ce îi se cuvine imediat ce acesta se manifestă. În Iuda, în schimb, trebuie să fi fost ceva josnic, altfel cum ar fi putut Ioan să-i spună ipocrit și hoț și cum altfel ar fi coborât Iuda la atâta lașitate precum trădarea prin sărutul păcii? Fapte de acest gen nu ies la iveală dintr-o dată, au rădăcini adânci. Dar cu toate acestea, posibilitatea mântuirii era valabilă și pentru el. A fost chemat să fie apostol, putea să rămână până la capăt și cu adevărat unul din cei 12. Dar apoi disponibilitatea la convertire trebuie să se fi blocat. Când s-a întâmplat aceasta, nu știm, poate la Cafarnaum, când Iisus a făgăduit Euharistia, iar cuvintele păreau ascultătorilor săi insuportabile. Atunci opinia publică s-a despărțit de Isus și chiar mulți dintre discipolii săi nu mai mergeau cu el. Tulburarea trebuie să fi pătruns până în cercul apropiaților săi, căci Isus îi întreabă, vreți oare să plecați și voi? Poate că atunci s-a stins credința în inima lui Iuda. Faptul că după aceea nu a plecat, ci a rămas ca unul din cei 12, trebuie să fi fost începutul trădării. Dar, după ce a rămas, Iuda s-a expus la un pericol înspăimântător. Existența celui sfânt, care gândește, judecă și acționează numai în optica lui Dumnezeu, nu e ușor de suportat. E naiv să-ți închipui că trebuie să fie frumos să trăiești în apropierea unei persoane sfinte, de-a dreptul lângă Fiul lui Dumnezeu. Într-un atare raport, am crede, nu poți face altceva decât să devii bun. Dimpotrivă, unul poate să devină diavol. Domnul însuși o spune, nu v-am ales eu pe voi 12, dar unul dintre voi e un diavol. Iuda nu era un diavol de la început, ci a devenit mai târziu și nu oriunde, ci chiar în apropierea Mântuitorului. Da, să o repetăm încă o dată, în apropierea Mântuitorului, căci el era pus spre înviere și cădere. Mai ales după Cafarnaum, pentru el situația trebuie să fi devenit insuportabilă. Să ai mereu în fața ochilor figura lui Isus, să simți fără încetare puritatea lui suprafirească, să percepi mereu lucrul cel mai greu, această dispoziție lăuntrică de a se jertfi, această voință de dăruire pentru oameni, toate acestea le putea suporta numai unul care îl iubea pe Isus. E deja greu să tolerezi măreția umană, vorbind la propriu ar trebui să spunem să ierți, cu atât mai greu când e vorba de măreția religioasă, de măreția răscumpărătorului. Dacă în aceste situații nu există o disponibilitate curată de a crede și de a iubi, decisă prin voință de a lua ca principiu și măsură sfințenia acelei realități impunătoare, totul se poate strica. O frământare malignă începe într-o atare persoană, se răzvrătește împotriva patosului impunător de sub ochii săi, critică orice faptă și cuvânt cu o severitate și nesuferință tot mai mare, până când nu-l mai poate suporta pe cel sfânt, nu mai poate să-i vadă gesturile, nu-i mai poate auzi cadența cuvintelor sale. Aici a început Iuda să devină aliatul natural al dușmanilor. Toate instinctele farizaice s-au retrezit în el, astfel că în Iisus nu mai vedea decât un pericol pentru Israel. În același timp s-a pus în mișcare ceea ce în el era mai josnic, banul, care a început să îi se pară din nou important, o ispită la care a rezistat până când s-a ivit combinația dorită. Cei de la putere aveau tot interesul să pună mâna pe Iisus în modul cel mai discret, căci poporul se afla încă sub impresia intrării lui în Ierusalim, dar Iuda, care cunoștea obiceiul lui Iisus, putea să le spună unde aveau să-l prindă fără complicații. Narațiunea ultimei cine ne arată situația interioară a omului, fruntea de bronz, nerușinarea care pune întrebări directe, oare eu să fiu? Aici a devenit stăpână lașitatea josnică, o josnicie care mai târziu ajunge să dea forțelor de ordine ca semnal chiar sfântul sărut al păcii. Și încă o dată Ioan pune în Cartea Sfântă cuvintele acelea cutremurătoare, după ce Iisus i-a întins în bucătura, a intrat în el satana. În bucătura nu era Euharistie. Iuda nu a luat parte la misterul credinței. La această ultimă și calmă dovadă de iubire din partea lui Iisus, toate s-au făcut de piatră. Atunci a intrat în el satana. După gestul trădării a venit remușcarea. Tot ceea ce pierduse s-a năpustit asupra lui, dar amintirea nu putea sufoca faptul săvârșit care îl urmărea prin chipurile de gheață ale celor pe care i-a slujit. Ce gest ciudat, tulburător în tristețea sa disperată, când aruncă banii în caseta de oferte de la templu, după care își pune capăt vieții. Și totuși, când vorbim de Iuda, e bine să nu ne oprim cu privirea numai asupra lui. Iuda a comis trădarea, dar era singurul care a intrat în dimensiunea acesteia. Ce a făcut Petru? Cum au mers lucrurile cu Ioan? Și toți ceilalți, și mulțimile, și Pilat? Nu, în Iuda, într-o formă cutremurătoare, n-a ieșit la suprafață decât ceea ce era posibil pentru toți cei din jurul lui Iisus. În fond, niciunul dintre ei nu are motive de a se considera mai presus de Iuda. Și nici noi nu avem. Trădarea lui Dumnezeu este înspăimântător de aproape de fiecare dintre noi. Dar ce pot trăda în realitate? Ceea ce a fost încredințat fidelității mele. Și ce înseamnă aceasta înaintea lui Dumnezeu? Exact ceea ce spun cuvintele. Dumnezeu s-a revelat nu doar în sensul că ne-a învățat un adevăr, ne-a comunicat o poruncă și a legat anumite consecințe de aceste lucruri, dar a venit El însuși la noi. Adevărul Său este El însuși, voința Sa este El însuși. Celui care îl ascultă cu adevărat, Dumnezeu îi dă forța sa și odată cu aceasta, ascultătorul primește nu doar un cuvânt, dar pe el însuși, pe cel sfânt. Dar în viața noastră, de câte ori nu l-am abandonat? De câte ori nu am renunțat la știința noastră cea mai bună, la sentimentul nostru cel mai sfânt, la datoria noastră, la iubirea noastră adevărată, pentru o deșertăciune, o plăcere efemeră, un câștig mărunt, ceva sigur, o mică dușmănie sau răzbunare? Acestea sunt oare mai mult decât 30 de arginți? Avem puține motive probabil de a mai vorbi cu indignare despre trădător ca despre ceva care nu ne privește. Iuda, în realitate, arată cine suntem noi. Înțelegem aceasta creștinește în măsura în care înțelegem potențialul de rău din propria inimă și înălțăm rugăciuni la Dumnezeu să nu îngăduie în noi obișnuința trădării în care cădem deseori, ci să ne dea lacrimi de căință și bucuria învierii.